Soyez au cœur de l'info sur VO.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kati ya bokolongono pe bomoi ba wende ya vili ya Kinshasa ezali kozanga bopetu penza na kati ya ba wende nde esika wapi bozali kokuta bafulu kilikili likolo nango pe bateki bazali kotia biloko ya mombongo na bango. La santé n'a pas de prix na monoko ya lopoto nde elobamaka bongo. Tolanda Patricia Baswa, molobeli ya VOA Lingala na engumba Kinshasa, oyo akutanaki na monganga po ete asolola na bayike mabe ya bosoto na bokolongono bwa nzoto. Tolanda ye.
Kati na wenze ya ngumba Kinshasa, bopeto bozali penza te. Tozali komona biloko ya kolia na bitando pembeni tope kaka likolo ya bafulu.
Pona bandeko na biso bateka ka likolo ya ba salite, likolo ya ba imondis, antuka bangonde penza. Nzambe kaka mtabate la kabango, me bango moko. Wana za problemi ya hygiene. Bango moko bazo ko s'expose na ba maladi kili, ba maladi ebele, neti ba maladi siko, ba maladi parasitaire, ba maladi ya oyo ba bengi virus. Po omoni atanenge ba grippe ezo bimaka ebele ya ba forme ebele, eza pe popo mbindo pe leki. Esika ya mbindo eza esika ya malamu te. Na ngongo yo mokili ekoma kosala makambu ya ekoloji. O babengi na lopoto ekoloji, bazo sala batri ya poubelle, boponami ya ba poubelle. Deshe bo soto o eza solide, bo kotia na sache kingani. Bo soto o eza ya biologique, o eza ya cuisine, bo kotia na sache kingani. Bo soto o eza ya ba milangi. To biloko ya makasi boche pe nesika na ngonyo so wana ezapo na kuevite maladi kili. Oyo ba monike ba kokiko recycle ya ngo ba recycle. Mesikoyo, tangu bino sikoyo batri ekomi kosalema yo zoza biloko na yo moko ozoteka. Yo moko sante na yo ozomi bate la te, ozobate la pe sante ya musombi wa azo ya kosomba biloko epana yote. Donc yo moko omi teki na maladi, yo moko omi pesi na maladi. Donc konsekansi ya makasi ya mwana, ntuke zali penze loko ya kitoko malamu te.
Katiba teki batala kabupeto nzinga na bangote.
Esika ba pesa nga ya koteka ya ngoyo, okoya na tongo okuta fulu. Zase uchi to, yebi te pesa ya kote ya ngo ezalite. Vwema bote ya labiso likamu oyo, bote ya labiso vwema likamu oyo, tolembi vwema na wenze. Oyo vwema pou le ton de bele. Papa Jantini ozo bati la population na yote. Basolo tozo kufa na basolo. Papa Jantini tele abiso likambo oyo. Papa Jantini tolembi.
Kasi mama yenga tope ba mingi bakwe baka te ete tango mosusu bazali komema bukono ondako na bango pe bako bimisa mosolo na bakisi.
Efika oyo batu bakota kate ko bazo banga bosoto. Kasi nga soki na lati bot na nga na yaka awa na talo mokie na bimi na provision na nga. Tango na kozonga na naku na kosokola yango kaka. Na kosokola. Bazo banga foko suma ba bot awa na zigida foto poto za la ramakasi. Iko wolate ba bot na yo zo koto zo nyansha po awa biloko za mwansha. So na sali boete na ose retrouve na nga te. Na kose retrouve te.
Ya malamu ezali kotia bopeto bisika ya koteka tope na ba wenze po ete na lopoto balobaka mieux vaut prévenir que guérir. Patricia Baswa po na VOA Lingala.
Na VOA Afrique bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Po na baye bazali na Orange bomi komisa na VOA Afrique na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi po na baye bazali na Vodacom botinda VOA 2 na numero 42999.